Industria 4.0 esaten zaiona gero eta esparru zabalago hartzen du gure industriaren sektorean. Hor dago etorkizuna eta etorkizunari heltzen espaldi mazaio, ba, atzean geratzeko proportzioa egotena. Askotan aipatzen ditugu horrexegatik hemen mezularian 4.0ari lotutako adibide konkretuak, gaur Guggenheim Museoan ekonomia digitala eta industria 4.0 arloez arduratzen den nazioarteko batzarra elkartu da, munduko haundienen ordezkariak ere baitartean, eta Tecnalia ere egonda bilkura horretan, horren susatzaileen artean. Oraintxe mezularian Tecnaliako CEO-a daukagu, gurekin harremanetan Iñaki San Sebastian, arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon.
Bilera amaituta edo oraindik ere jende garrantzitsua daukazu inguruan?
Ez, oraindik lanean. Bilera honek bi zati eduki ditu, bat zati publiko bat, eta orain barne bilera bat lan teknikoak egiten, bai, arratsaldeko, ba, 8:00 arte.
Beraz, bueno, espreski eskartzen dizugu hortaz guretzat tarte hau hartu izana. Lana nola dijoa, ari zarete hemengo berri ematen? Argentinan urrian egingo den bilera horretan, ba, sustatzaile izango direnei?
Ari gea. Ez, uste dugulako hemen egin duguna, hemen egiten ari garena, ba, eredu oso interesgarria dela. Berez, horregatik beste arrazin artean horregatik egin dute bere lehenengo bilera hemen Bilbo, ze azken finean ikusten dutelako gure eredua, ba, eredu interesgarri bat izango litzatekeela, norbait, ba, nolabait bilera hortara eramateko, ez? Eta eta beste munduko beste leku batzuetan jakitea nola lortu dugun industrial garapen hau eta baita ere eredu sozioekonomikoa bat egitea.
Hor, Tecnalia ez ezik, bai, kafeko ordezkariak, BBVA-koak ere bai, eta Euskal Herriko beste enpresa batzutakoak ere badaude. Zer ari zarete, adibide konkretu eta hitz egiten, edo kasu honetan, ereduaren filosofia zer
aipatzen
da?
Hemen biak, aldapetik handago eredua bera, eta lehenengo bilera bat egon da lehendakariarekin, nun ikusi dugu zein diran ereduaren, euskal ereduaren ardatz nagusienak, ez? Eta hor, lau aipatu dira, osea, alde batetik partaidetza publiko-pribatua, eta nola urte askotan hemen hori egia bihurtu da, eta garapenan ebelin bat dugu bi aldeko ikuspegia bat egin behar dela. Bestea, lurraldeak, euskadik, herrialdeak duen garrantzia horrelako politikak aurrera eramateko, eta hori Euskadin garbi ikusten delako. Hirugarrena izango litzake enpresa txikik eta ertainak nola lotu edo nola sartu horrelako prozesu batean, eta ze papel jolasten duten enpresa handiak eta enpresa txikikin batera, eta hori baita ere ezin dugu ahaztu, gure uneko larogitamar enpresa txiki edo hartzenak direla, eta ezin dugula benetako aldaketa bat, benetako transformazioa egin enpresa txikik eta hartzenari gabe. Eta laugarren, ze garrantzia ematen zaion hemen industriari, ez? Nolabait, uneko 25 mantentzea, ze ikusten delako, ekonomiaren bizkarrezur hori industria izan behar duela, azken finean, gure bizi kalitatearen bermatzen duen gai badelako. Hoi, eredu orokorrean, eta gero baita ere ikusi dugu enpresak konkretuak zer egiten ari diren inspirazio modura. Guzti horrekin nolabait ea gai garen G20 talde hortara gure aholkuak edo proposamenak norabait bideratzea.
Eta interesarekin ari dira azalpenak entzuten?
Oso, ba, indik esango nuke interesa asko. Ze hemen, ez dakite, baina lurralde askotako jendea etorri da, eta benetan indik esango nuke orokorki oso interesa handia daukatela, eta norabait atxuntitzuta geratzen direla.
Hogeita hemezortzi herrialdietako mila eta irureun persona, zortzi lantaldetan antolatuta, eta badakizu guk geure buruari jartzea nota ez da behar bada polita izango, baina 4.0ari dagokionez erronkari heltzeko moduan gaude?
Nik usten dut baietz, Nik usten dut, guk egia esan teknologiatik aukera daukagu ikusteko gertutikan zer egiten ari den munduko beste lekuetan, eta benetan guk aukera bat ikusten dugu argi eta garbi, teknologia berri honek dakarren aukera hori dela, eta nola baita aukera hori aprobetxatu beharra daukagula, berez aprobetxatzen ari garela, baina ezin dugula, lan hori alde bat erantzi. Lanean jarraitu beharra dago, ze jendeak mugitzen hori da eta asko. Baina nik uste bide honian gabela, eta jarraitu beharra daukagula.
Momentu honetan, arantzelak eta horrelako kontuak entzuten dira Estatu Batuetako agintariaren ahotik, horrek izan du inolako oihartzuna gaurko bileran?
Bai, egia esan, momentu honetan, arantzel edo ez, babestasun danborrak entzuten ditugu, ez, eta bueno, bintzat bilera gauden jendean ikusten dugu, behar dugula irekiak izatea, behar dugula, eta horrek sortuko duela, eta abanatuko duela benetako aberastasuna, ez, munduan. Eta ez da lan duziona, eta horren aurrea guk gure egin behar dugula, eta bintzat mundu ireki, eta elkarlanen baten alde. Eta hoi da gure mezua.
Ba, Iñaki San Sebastian, eskertzen dizut mezulariara gaur eguen jeinen egiten ari den goibilera horren berria ekarri izanagatik. Segi ondo, arratsalde ona izan.
Ba, eskarrik asko zuei interesa erakusteagatik horrelako egiten.